ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wangu ni mimi Harrison Kamau. Wanajeshi 25 wanaodaiwa kutoroka mapigano ya kundi la waasi la M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamehukumiwa kifo baada ya kesi yao kusikilizwa Jumatano. Jumla ya washukiwa 31 wakiwemo wanajeshi 27 wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi ya Butembo, Kivu Kaskazini, karibu na sehemu ambayo vita vinaendelea. Mmoja wa mawakili wao Yules Bubweko amesema kwamba washukiwa walikuwa nakabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo kukimbia jeshi, kuacha silaha na kukiuka amri za wizi. Wengine waliofikishwa mahakamani ni wanawake wanne ambao ni raia lakini wameachiliwa huru baada ya kukosekana na ushahidi dhidi yao. Kundi la M23 limeshika miji kadhaa tangu wiki iliyopita huku mapigano makali yakiendelea. Kati ya miji inayoshikiliwa na kundi hilo ni pamoja na Kanyabayonga ambao unaunganisha mji wa biashara wa Butembo na Beni. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya kuwa uchaguzi ujao wa rais wa Venezuela huenda usiwe huru na wa haki kutokana na ukandamizaji uliotanda kote nchini ukizuia sauti za wananchi kusikika. Kwenye taarifa za karibuni zaidi kuhusu haki za binadamu nchini humo, Turk ameelezea kuhusu serikali ya kiimla inawakandamiza wapinzani wake kwa kuwakamata pamoja na kuwateka nyara. Ofisi yangu imeendelea kupokea ripoti kwamba ukamataji kuelekea kwenye uchaguzi umeshamiri miongoni mwa wapinzani pamoja na wafuasi wao. Hilo halifai na ningeomba liachwe, amesema Turk. Wakati akifanya kikao na baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Jumatano na leo Alhamisi, ofisi yake imeorodhesha kwa wasiwasi mkubwa ongezeko la vitisho, ukandamizaji na mashambulizi dhidi ya asasi za kiraia, wanahabari, viongozi wa vyama vya wafanyakazi pamoja na sauti nyingine zinazochukuliwa kukosoa serikali. Haya yanafanyika kupitia ukamataji na kufunguliwa mashtaka pamoja na kesi 38 za kuzuiliwa. Januari serikali iliondoa mmoja wa wapinzani wakuu wa rais Nicolas Maduro, Maria Corina Machado, kwa kumzuia kuwania urais kwa miaka 15. Aprili muungano wa vyama vya upinzani ulikubaliana kumuunga mkono Edmund Gonzalez dhidi ya Maduro, uamuzi ambao waangalizi wanasema huenda ukaleta ushindi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Ulaya utaweka ushuru wa hadi asilimia 37.6 kwa magari yanayotumia umeme yanayotengenezewa China, hatua inaonekana kuongeza uhasama wa kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Beijing. Kuna muda wa miezi minne ambapo mazungumzo mapana yataendelea kufanyika kati ya pande hizo mbili. Ushuru huo wa Umoja wa Ulaya wakati ya asilimia 17.4 na 37.6 unalenga kuzuia kile ambacho mkuu wa tume hiyo Ursula von der Leyen ametaja kama kuingia katika soko la Ulaya idadi kubwa ya magari ya bei rahisi kuzidi kiasi. Wizara ya biashara ya China imesema kwamba pande zote mbili zimefanya mazungumzo ya kimkakati kuhusu ushuru huo. Tume ya Umoja wa Ulaya inakadiria kwamba 8% ya magari yanayotengenezwa na kampuni za China yamechukua soko la umoja huo kutoka 1% mwaka 2019 na huenda ikaongezeka na kufikia 15% mwaka 2025. Bei ya magari kutoka China ni nafuu kwa 20% ikilinganishwa na magari yanayotengenezwa katika Umoja wa Ulaya. Na wanaharakati wa kutetea demokrasia nchini Sudan wamesema kwamba karibu watu 25 wamekufa maji wakijaribu kutoroka mapigano kusini mashariki mwa Sudan. Mapigano yanaendelea kati ya jeshi la serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF. Wengi waliofariki ni akina mama na watoto waliofariki baada ya boti lao kuzama walipokuwa wakivuka mto Blue Nile katika jimbo la Sennar kusini mashariki mwa Sudan. Kamati ya wanaharakati hao wa demokrasia ni mojawapo ya makundi yaliyokuwa kipanga maandamano ya kutetea demokrasia na yamekuwa yakitoa msaada kwa waathirika tangu vita kati ya jeshi na kikosi cha kijeshi yalipoanza mwaka uliopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ninapokukaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kumbuka vipindi vyetu vingine pia vinapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voa.com.
hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia Marekani kuadhimisha miaka 248 tangu ilipopata uhuru.
Marekani kama nchi ni kielelezo mwafaka katika sana sana kwetu kama Waafrika, kwamba ukiangalia hali ya demokrasia, hali ya kisiasa nchini Marekani.
Katika sehemu ya pili, tutamulika kuondoka kwa awamu kwa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, na ni nini ambacho kitafuata baada ya hapo.
Inakuwa ni vigumu sana kuweza kuwaweka hawa kwa pamoja na kuweza kuwa na sauti moja.
Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Taifa wa Marekani, wimbo ambao kila unapochezwa huashiria uzalendo, hususan kwa Wamarekani. Julai 4 inasherehekewa kama siku ambayo mwaka 1776 wawakilishi kutoka makoloni 13 ambayo yaliungana pamoja na kuwa Marekani walipitisha azimio la kihistoria la uhuru kutoka kwa utawala wa Uingereza. Siku hii ya Julai 4 ilifanywa kuwa likizo ya kitaifa mwaka 1941. Kawaida huwa ni siku kwa familia na marafiki kukusanyika pamoja, kupika na kula vyakula mbali mbali. Miji mingi kote nchini husherehekea siku hii kwa maonyesho na gwaride na fataki. Huwa pia ni siku ya kukumbuka yale ambayo yameendelea katika historia taifa hili. Ingawa waraka wa kutangaza uhuru uliandikwa zaidi ya mwaka mmoja baada ya vita vya uhuru, ulipelekea kuwepo kwa mawazo mawili ya kimapinduzi. La kwanza ni kwa sababu ya hali kadhaa zilizokuwa zikishuhudiwa wakati huo ambazo zilileta changamoto chungu nzima, wakati serikali ya mfalme George wa tatu wa Uingereza ikielezea kutoridhika kwake na hatua zilizokuwa zinachukuliwa na makoloni hapa Marekani. La pili lilikuwa ni kauli kwamba kila mmoja ameumbwa sawa na mwenzake. Kauli hiyo ambayo mara nyingi inachukuliwa kumaanisha kwamba watu wote wana haki sawa za kimsingi kama vile heshima, haki ya kuchukuliwa sawa na wananchi wengine na kupewa nafasi ya kujijengea maisha mema, iko katikati ya msingi ambao unasimamisha Marekani kama ilivyo sasa. Misingi hiyo inaunda katiba ya Marekani ambayo ndiyo sheria kuu nchini. Lakini hata kabla hatujaangalia historia na mengi ambayo yameendelea, kwanza siku hii huadhimishwa vipi katika sehemu mbalimbali hapa Marekani? Henry Ongeri ni wakili anayejikita kwa masuala ya uhamiaji akiwa katika jimbo la Minnesota.
Ni kama birthday ya nchi. So sisi tunafurahia na Waamerika kwa sababu hii ni historia yao, na wameangalia, wamesema siku hii ndio tulizaliwa, tunaisherehekea, tunafanya na tunafanya na wanafanya different, wanafanya na mambo tofauti tofauti kusherehekea hii siku. Na hata sisi tunajiunga nao kwa sababu tunaona ni siku ya maana, na tunawapongeza kwa sababu sio kitu kidogo. So tunafurahia, tunawaombea mema, na sisi bado pia tukiweza tunaungana nao. Wanafanya fireworks, wanafanya kila kitu, hata sisi tuko nao na tunawasherehekea, na mwisho tunashukuru kwamba wametukaribisha na tumekaa nchi hii. So tunashukuru, mtu asiseme atushukuru, tunashukuru tuko kwao na wamekuwa wametukaribisha vizuri. We are happy to be here.
Lakini licha ya hatua nyingi zilizopigwa, bado kuna changamoto. Suala la usawa limekuwa likileta utata hata kabla ya nchi hii kupata uhuru. na hata baada ya kupata uhuru mwaka 1776 kama tulivyosema, niliendelea kuwa donda sugu, uwe ni usawa wa kijinsia au hata wa rangi. Kwa mfano, hata baada ya utumwa kuisha, kuna wazungu hasa wa makoloni yaliyo kaskazini mwa nchi ambao walijihisi kwamba ingekuwa vigumu kuendelea na maisha bila watumwa, na hivyo ubaguzi wa rangi uliendelea kwa miaka mingi. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa siasa akiwa hapa Washington DC.
Kimsingi ni kwamba kuna baadhi ya hatua ambazo zimepigwa katika kutafuta usawa nchini Marekani, lakini mchango huo unatokana na watu kujituma, kufanya maandamano na kubadilishwa kwa sheria nchini ambayo pia inaoana na sera. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo bado kunahitaji kuendelea kufanyiwa ukarabati au mabadiliko ili usawa wa 100% iweze kupatikana. Lakini kwa hiyo tunasema kwa upande moja mabadiliko yamefanyika, hakuna utumwa, hakuna kubaguliwa kisheria kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila na pengine kwa msingi wa tabaka.
Lakini licha ya sheria kutumiwa kukabiliana na visa vya ubaguzi wa rangi, mara kwa mara hali zinazoibua utata hujitokeza, suala ambalo huwafanya wengine kuhisi kwamba bado Marekani ina hatua za kupiga kwenda mbele. Tumemuuliza Boru anavyoliona suala hili.
Kuna maeneo kwa mfano katika vyombo vya usalama, katika nyanja ya kisiasa, ukiangalia kwamba mababi ambao wanaomiliki baadhi ya makampuni wengi wao si watu wa rangi moja. Tukitolea tu mfano tu hadi sasa, naibu wa rais hapa nchini ni Bi Kamala Harris, lakini kuna upungufu wa kiasi kikubwa tukiegemea upande wa siasa peke yake, lakini upande wa vyombo vya kidola hapa kuna upungufu mkubwa, kwa kuwa walengwa sana katika vita dhidi ya uhalifu wengi wao ni watu ambao wanaotoka jamii ya Waafrika au jamii ya watu wa rangi nyeusi. Kwa hiyo hiyo itahitaji kufanyiwa mchakato zaidi, na watu wahamasishwe kuwa hususan vyombo vya dola, askari, polisi, kuona kwamba hao watu ni watu wa Marekani na kama raia wanahitaji kushughulikiwa kama wenzao wako ambao wanatoka jamii ya rangi ya wazungu au weupe kama upendavyo.
Kisiasa hatua nyingi zimepigwa, ikiwa ni pamoja na kushuhudia Marekani mweusi wa kwanza akiwa rais wa Marekani. Barack Obama aliweka historia kwa kuwa rais wa 44 wa nchi hii. Hali kadhalika tumemwona makamu rais ambaye ni wa asili ya Afrika na Asia, Kamala Harris, ambaye ndiye makamu rais wa sasa. Lakini je, hii inatosha?
Kuchaguliwa kwa rais Barack Obama mwaka 2008 ni hatua nzuri, na kuchaguliwa kwake tena baada ya miaka 4 kwa awamu ya pili pia ni hatua nzuri. Kuteuliwa kwa Bi Kamala Harris ni jambo nzuri, lakini kwa nini miaka hivi vyote bado tunaangalia kuchaguliwa kwa hawa watu kwa mara ya kwanza katika historia ya zaidi ya miaka 200 tuweze kuiona ni hatua, na hatua muhimu, na isije ikaonekana kama kijana mmoja ambaye anaishi Mississippi, Alabama, hata Texas ambaye ni mweusi asijihisi kwamba yeye siweti kama Bwana Barack Obama, bali ionekane kama ni kitu cha kawaida.
Maadhimisho ya siku ya uhuru wa Marekani yanatazamwa na dunia nzima kwa sababu ya ushawishi wa Marekani katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Samuel Kisitu ni mchambuzi wa masuala ya jamii akiwa nchini Uganda. Tumemuuliza nchi za Afrika Mashariki kwa mfano zinaitazama vipi Marekani wakati inaadhimisha miaka 248.
Ukweli ni kwamba Marekani kama nchi ni kielelezo na ni kielelezo mwafaka katika sana sana kwetu kama Waafrika, kwamba ukiangalia hali ya demokrasia, hali ya kisiasa nchini Marekani imepanda, yani ngazi yake ya demokrasia iko juu kulingana na jinsi siasa ilivyo katika mataifa yetu ya Kiafrika. Kwa hivyo Marekani ni mfano bora, ni mfano wa kuigwa. Na tena hata ukiangalia uchumi wenyewe, Marekani uchumi wake uko juu, na kwa kweli Marekani imekuwa nguzo muhimu, muhimili mkubwa katika maendeleo ya nchi hizi za Kiafrika.
Licha ya kusifiwa kwa mafanikio ambayo Marekani imepata katika miaka yake hii 248, pia ina nchi mahasimu ambazo zimekuwa zikiiona kama kizingiti kwa maendeleo ya maeneo ambapo nchi hizo zipo. Huyu hapa Abdullahi Boru.
Hata kati ya marafiki zake Marekani, kadri inavyosonga mbele ndivyo inaonekana kwamba kuna mmomonyoko wa watu kuanza kuona Marekani sio nchi ambayo ni nchi ambayo inaonekana kwamba inatabiri watu wanywe maji, lakini Marekani inakunywa mvinyo. Kwa hiyo baada ya kuisha kwa vita vya baridi mwaka 1989, Marekani ilionekana kwamba ni nchi ambayo inafuata au inazingatia haki za kibinadamu. Lakini katika kipindi cha zaidi ya miaka 20, Marekani imeingilia kijeshi katika mataifa mengi, jambo ambalo limewafanya watu wengi waanze kulihoji, je, Marekani inaamini watu wanywe maji na wao wanywe maji, au wao wanataka wanywe wao wanakunywa mvinyo wakati wengine wanakunywa maji? Kwa hiyo kauli na vitendo ya serikali ya Marekani yaambatani na vitendo vyake, na kwa hiyo wengi wanaiona Marekani kama taifa ambalo ni ina unafiki. Kwa hiyo watu wengi hawaioni kama ni mfano mzuri wa kuigwa, badala yake wanawaona viongozi wao kama wanafiki, na wao wanaongea upande wa kulia lakini wanaelekea upande wa kushoto.
Rais wa Marekani Joe Biden amenukuliwa akisema kwamba ingawa wakati mwingine Marekani imeshindwa kuheshimu misingi ambayo iliisimamisha, dosari kubwa zaidi ilikuwa ni kuendelea kwa utumwa miaka 80 baada ya kutangazwa kwa uhuru. Ilileta misingi ya mabadiliko ambayo kadri miaka inavyokwenda dosari hizo ziliendelea, na kwamba hilo linaendelea huku changamoto mpya zikijitokeza. Lakini Biden anasema nchi ina matumaini makubwa kwa sababu hatua kubwa zimepigwa ambazo ni za mafanikio kuliko zile ambazo ni za kuirejesha nyuma. Mara kwa mara amenukuliwa akisema kwamba wakati mataifa mengine yakianzishwa kwa misingi ya jiografia, mbari na dini, Marekani ndilo taifa pekee katika historia ambalo lilianzishwa kutokana na wazo.
We were born of an idea that every single solitary person given half a chance, no matter where they're from, given half a chance.
Wengi wa Wamarekani mara kwa mara hunukuu maneno ambayo yako katika katiba ya nchi, ambayo yanasema kwamba muumba wao aliwapa haki za kimsingi, miongoni zikiwa ni uhai, uhuru na haki ya kuwa na furaha.
In 1776, the Declaration of Independence, we hold these truths to be self-evident.
Lakini Biden anamalizia kwa kusema kwamba Marekani haijafuata misingi hiyo kikamilifu, ingawa haijawahi kuiondokea pia.
America didn't live up to that promise for most of the people at the time. The people of color, for women.
Alisema kwamba leo hii na siku zote lazima tuseme wazi kwamba hatutawahi kuondokea maadili hayo. Hapa katika kipindi cha Kwa Undani tunawatakia Wamarekani wote kila laheri wakati wanaadhimisha miaka 248 ya uhuru wa nchi yao.
We the people. This word changes everything.
Hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kujiondoa kwa awamu kwa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia maarufu ATMIS kulianza mapema mwaka uliopita, huku kukipangwa kumalizika mwezi Disemba mwaka huu. Kujiondoa kwa wanajeshi hao wa AU kunawapa Al-Shabaab nafasi ya vita na propaganda. Pia kuna hatari kwamba vikosi vya Somalia vilivyowekwa katika kambi za zamani za Umoja wa Afrika vinaweza kukabiliwa na mashambulizi ya Al-Shabaab na changamoto zingine. Katika sehemu hii ya pili ya kwa undani, mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa mjini Nairobi, Kenya, anaangazia hatma ya Somalia ATMIS wakati wanaondoka na iwapo kikosi kipya kitaleta tija.
Umoja wa Afrika umeunga mkono kuundwa kwa kikosi kipya kitakachochukua nafasi ya zaidi ya wanajeshi 10,000 wa ujumbe wake wa kulinda amani ambao wataondoka Somalia mwishoni mwa Desemba mwaka huu. Haya yanajiri huku kukiwa na dalili kwamba kundi la Al-Shabaab linazidi kuimarika. Wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti na Ethiopia wamepigana na Al-Shabaab tangu mwaka 2007, kwanza kama ujumbe wa AU nchini Somalia AMISOM na hivi karibuni kama ujumbe wa mpito ATMIS, wakati ambapo kundi la Al-Shabaab linapigana kwa lengo la kuipindua serikali ya Somalia. Katika miaka 14 iliyopita, Al-Shabaab wamefanya mfululizo wa mashambulizi mabaya ya kigaidi nchini Somalia, Kenya na Uganda na kuua mamia ya raia na wanakandarasi wa ulinzi wa Marekani. Shambulio lake kubwa zaidi lilikuwa Kampala katika milipuko miwili iliyoua mashabiki 76 wa soka walikuwa wakitazama fainali ya kombe la dunia Julai mwaka 2010. Mnamo Septemba 21, 2013, Al-Shabaab walifanya shambulio kali kwenye jengo la Westgate mjini Nairobi. Wakati mapambano yalipokwisha, siku tatu baadaye kulikuwa na vifo 71, wakiwemo raia 62, wanajeshi watano wa Kenya na washambuliaji wote wane. Wakati ATMIS inaondoka, ambapo wanajeshi wake 5,000 wakiwa tayari wameondoka miezi ya hivi karibuni, afisa wa ngazi ya juu wa ulinzi wa Marekani zaidi ya wiki moja iliyopita alisema Al-Shabaab imepunguza mafanikio yote ya jeshi la taifa la Somalia katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Afisa wa serikali ya Somalia alikataa madai hayo, lakini tathmini ya AU inathibitisha mafanikio ya Al-Shabaab katika baadhi ya maeneo. George Musamali ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza anavyoiona hali ya Somalia kwa sasa.
Hali ya usalama ya Somali bado haiko sawa, na kwamba serikali ya Somali yenyewe Mogadishu ndiyo iliomba kwamba kuwe na kikundi kingine cha kijeshi ambacho kitachukua nafasi ya ATMIS. Na si mara ya kwanza tumeona serikali za Somali zikiwa na maombi kama hayo, manake kile kikundi cha AMISOM wakati kilimaliza muda wake ilikuwa kiondoke, serikali ya Somali wakati huo serikali ya Rais Farmajo ikaomba ya kwamba kuwepo na wanajeshi wa Afrika, ndiposa tukakuja na hiki kikundi cha wanajeshi cha ATMIS. Na hivi sasa tunaweka kikosi kingine wakati ATMIS inapoondoka. Ni kumaanisha kwamba hali ya Somali si kwamba ni Al-Shabaab peke yake ama Al-Shabaab peke yao ambao ni tishio kwa usalama wa Somali, bali kuna sababu haswa za kisiasa ambazo zinaonyesha wazi ya kwamba kukiweko na mwanya ama kukiweko na pengo kutoka kwa vikosi vya bara la Afrika, basi hali ya Somali itazidi kuwa mbaya ama itazorota zaidi kuliko vile ilivyo hivi sasa. Ndiposa serikali kaomba kwamba ingawa ATMIS wanaondoka, tuwe na kikundi kingine cha kijeshi, ingawa idadi itakuwa ni ya chini kidogo, ambacho kitasaidia serikali hiyo kuweza kukabiliana na Al-Shabaab na hali kadhalika vikundi vingine ibuka ambavyo vinaleta hali ya wasiwasi ya kiusalama katika taifa hilo. Nafikiri tatizo ambalo ni lazima tuliangazie hapa kwa makini ni kwamba tatizo la Somali, usalama wa Somali ama wananchi wa Somali, vita vikuu vimekuwa baina ya koo kadha wa kadha katika taifa hilo. Zile tunaziita clans katika lugha ya Kimombo.
Tathmini ya AU inaangazia hali ya Somalia na kuonyesha Al-Shabaab kuwa na nguvu inayoongezeka na ya mapigano, huku ikielezea kwa kina uharibifu ambao wanamgambo wameufanya na ukubwa wa operesheni ya udhibiti wa ATMIS katika kipindi cha miaka 14 iliyopita. Katika kukagua eneo baada ya lingine, kuenea kwa Al-Shabaab na uwezo wa kufanya mashambulizi karibu kila pembe ya nchi ni jambo linaloleta wasiwasi. Al-Shabaab tayari wamepiga hatua muhimu katika Afrika Mashariki. Wameanzisha uhusiano na kundi la waasi la Uganda la Allied Democratic Forces ADF, ambalo limefanya uharibifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako limekuwa na makao yake kwa karibu miaka 25. Tathmini inaonyesha Al-Shabaab ambao imekuwa hodari katika matumizi ya ndege na rubani, inayobuni njia mpya za kushambulia kwa kutumia vilipuzi pamoja na mbinu yake ya zamani ya kutumia punda, ikiwa pia na mfumo mzuri wa kijasusi. iliongeza kuwa katika eneo la Jubaland ambako wanamgambo wana nguvu na wanazurura kwa uhuru, kilimo kinachostawi kando ya mto Juba pia kinawapatia Al-Shabaab mtiririko usio na kikomo wa chakula katika misimu yote.
Hawa jamaa wakubaliani kisiasa ya kwamba wakati huu ni lazima tujiangazie kama Wasomali, tuache kujiangazia kama sisi ni ukoo ule wa Ogaden, kuna ukoo mwingine ule wanajiita Oromo. Hizo ukoo zote zikubaliane kwa sauti moja, kwa kauli moja kwamba tunahitaji usalama katika taifa letu. Na ndio maana tunapata kwamba nguvu za Al-Shabaab ama kuwepo kwa Al-Shabaab kunachangiwa na hizi siasa za ukoo, na kwamba kuna wale viongozi wa Al-Shabaab ambao wanatoka katika koo fulani katika taifa la Somali. Hao ndio wameshikilia kikundi hiki, na wao ndio ambao ni lazima wasaiwishiwe waone ya kwamba usalama au kunawiri kwa taifa la Somali kutawafaidi wao wote, wananchi wa kawaida na wale wanamgambo ambao wanapigana katika hicho kikundi cha Al-Shabaab. Hapo awali tulikuwa tunakiangazia ni kama ni kikundi ambacho kinaegemea mrengo wa Kiislamu na kusema kwamba wanataka utawala wa dini ya Kiislamu, lakini hivi karibuni ukiangazia mbinu ambazo wanatumia wao ni mbinu ambazo zinaonyesha wazi ya kwamba wana msimamo wa kisiasa ambao mpaka hivi sasa haujasikizwa. Ndilo tatizo ambalo tunalo katika taifa hilo. Suluhu ya swala la usalama Somali lina wa Somali wenyewe. Tulete majeshi kutoka barani Afrika, tulete majeshi kutoka Umoja wa Mataifa, hadi wakati ambapo wa Somali wataona ya kwamba wanajali maslahi yao, wanajali usalama wao, na wakubali kuketi katika ile meza ya mazungumzo na kutoa suluhisho la kisiasa kwa matatizo yao na usalama wao, basi itakuwa ni vigumu kusema ya kwamba lile jeshi ambalo tunalipeleka hivi sasa litakuwa na afueni yoyote kwa hali ya usalama ya taifa la Somali, kwamba hili jeshi litaweza dhibiti hali ya usalama katika taifa la Somali. Kwangu mimi ni kwamba hii ni kubadilisha tu shati kutoka kwa mtu huyu na kumvalisha yule mtu mwingine, ila hali mazingara bado ni yale yale ambayo yalikuwa kwa hapo awali. Kwa hivyo mimi kwa usemi nasema hawa wa Somali wakubaliane kwamba wanahitaji usalama kwao, waketi chini na watafute suluhisho la kudumu. Manake ikiwa kutakuwa kuna suluhisho la kisiasa, basi itakuwa ni rahisi sana vikosi vya kijeshi kuweza kukabiliana na vile vikundi vichache ambavyo vitabaki, ambavyo vitasalia baada ya hawa na mgambo wa Al-Shabaab kujiondoa kwenye picha na kujiunga na serikali. Hapo ndipo tatizo lipo. Na kumbuka kwamba kabla ya kikundi cha Al-Shabaab kulikuwa kuna wale kabla ya uvamizi ambao ulifanywa na Ethiopia, hao kidogo walikuwa wamedhibiti hali ya usalama katika taifa hilo. Na hapo ndipo tofaa kurudi na kusema, je, tulikosea wapi? Uvamizi wa Ethiopia ulisaidia kivipi ama ulizorotesha mambo zaidi? Na ule udhibiti ambao wale walikuwa nao ulikuwa unachangiwa na nini? Na nafikiri nimejibu pale awali nikasema kwamba ni tatizo la kiukoo katika taifa hilo.
Kinachotisha zaidi katika ngazi ya kikanda ni wapiganaji wa kigeni wa Al-Shabaab wanaojulikana kama Muhajirin. Idadi kubwa ya Muhajirin ni wa Kenya, wa Ethiopia na wa Tanzania, lakini pia kuna wa Kongo, Warundi, Wanyarwanda na Waganda. Ishara kwamba Al-Shabaab waliunda kikosi cha Afrika Mashariki. Wamefanya mashambulizi ya mabomu mjini Kampala na mwishoni mwa Juni 2023 walifanya mauaji ya usiku katika shule ya Uganda karibu na mpaka wake na DRC. ADF inaripotiwa kuwapa Al-Shabaab madini kutoka migodi ya mashariki mwa DRC kwa kubadilishana na mafunzo na silaha. Somalia inakabiliwa na hali ambayo baadhi ya wachambuzi wameonya kuwa inaweza kuiga ile ya Afghanistan mwaka 2021 wakati Marekani na vikosi vya washirika viliondoka bila hatua madhubuti za usalama aliyoruhusu Taliban kuchukua tena mamlaka. Wiki iliyopita, kaimu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, James Swan, katika mkutano na mabalozi wanaohudumu nchini Somalia, alibainisha kuwa serikali imetanguliza usalama katika kipindi cha mpito, lakini akaonya kuwa kundi la Al-Shabaab bado ni tishio kubwa.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo kutoka huko Nairobi. Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa heri ya kuonana.